Recently, a friend of mine,
Moninga Nangamoko, Azwaki Mwana Naye, Mobali, back in the Mobembo, na Colorado,
Canyon, located in southeastern Utah.
Na Colorado River, southeast of Utah. Ba ngomba ba mabanga wana izaraki mulai ya 23 kilometre pe kukai kuzaradi kama munene. Na kumilenge la pona kukende kuna ba salaki disusu ba talaki ndenge ya kukuma kuna na internet o izaraki na sango ya antina pona kumilenge la ya mutu na mutu pe na makama wikukai kuzaradi kuna. Na ibanderi ya Mobembo Mokambi moko ayebi mai atanga kilisusu malako ya bokebi kobeta sete mibeko ya ntina misatu ekoki kosalisa liboke ya batu basala Mobembo na bokebi ya liboso ezaraki tikala kati na bwatu. Ya mibale, la taka tango nyonso kazaka ya kumibatela. Oye ya misatu, simba na maboko mibale na bwatu. Pe lisusu ayeko uloba susu mingi mingi, alobi koleka nyoso wana, yeba kama lamu, tika lana kati na bwatu. Mobembo wana ezaliko kanisisangai, bomo inabiso, mingi na kati inabiso, tuyebi makamu mingi na kati ya bomo inabiso, na ndenga kukuta na mai, kasitango msusu, tuzaliko kutana na mai ezaliko kima mbangu, weko kiko zara lokola, oyo ezali na kati ya mai wana ya 23 kilometre. Makambo wana kuhi kozala mikakatano ya nzoto, kukufa ya mutolinga kamingi, pe makambo kukai kosala kasi otika la kosala te, pe ata kubungisa bondimi. Yango kuhi kozala makambo ya tembe, pe makambo mosusu na bomoi. Nkolo na bolingo na ye, apesa kili sungi, pe lisusu batu, bopesi batu ya lokola kazaka ya komibate la nango, baepe bakambi bayebi mai oyo epesi bokambami pe malako ya bokebi pona kosunga biso kokoma tina suka Mobembo na biso. Toka nisa Mobeko aliboso, tika la kati na bwatu. Mokambi Brigham Young alobaki ete bwatu ya kala oyo siona ezali lisapo ya Eklesia Yesu Kristo ya basantu ba mikolo ya suka. Mokolo moko alobaki ete tozali katikati na mai. Mopepe mbonge ezali koya, pe bwatu ezali komeka. Mutu pakanisi nakotikala na kati ya bwatu oyo te, na ndimie tete bwatu eoyo ezali siona. Kasi tozali na kati ya mai minene, oh, na talinga ite, nga nakotikala na bwatu oyo te. Nako bima, nako kine alibongo, pie wana apumbwe, adindi na mai, ndenge moko na ba oyo, bazali kotika eklesia oyo, yango ezali bwato tobengi siyona, ezali akala, totika lakati na yango. Mukolo mususu pe alobi, mbokambi yanga alobi ete, motema nangaye ezali pasi nantina ya bato bazali kobungi sanzela na bango tango bazalaki kopambo lama. Tango bomo ina bango ezaki malamo. Ezali na tango ya kimia, tango masbuatu ya kala ya siyo na ezali konana na mopepe kitoko. Pe tango makambo nyoso ezali kimia likolo ya buatu. Ete mingi bandeko mibali basusu bazaliko bima na kotambola na mwa buatu ya mike eme mabango likolo ya buatu po na kosokola. Pe tikala totikala na kati na bwatu ya kala, po yango nde mutekome mabiso ti na libongo. Esengeli te bozala na kumitungisa. Pe suka, mokambi yang alobi lisusu na basantu ete, tozali na kati na bwatu ya kala siyona. Zambende mutu wazali kotambusa yango, botikala kati na yango. Nyonsu ezali malamu, bo yemba aleluya, po nkolo azali awa. Azali kokamba, azali kolandisa kulakisanzela. Soki batu bakozala na kondime pai na ye ya Nzambe, bazali kobunga malaka na bango te, ye akokamba bango na nzela malamu. Pona makambo tozali kokutana na yango, ndenge ni toko kotikala na kati ya bwatu wakala siyona. Tala ndenge tozali kosala yango. Esengeli na biso toko kokoba na kobongo laka motema, kokembisaka kondima na biso na Yesu Kristo, pe kolanda na ye, kolanda biso liloba na ye. Bombo na biso mobimba, mbala moko kakate, kasi tango yonso lokola alma lobaki, bota la ete nazali koloba na bino bandeko na ngai, pe basi babali. Soki bino, bozali kokutana na bubongoli mitema, pe bozali na kondima ya kosiemba nzembo ya kobwanga la motema, bokoki koyoka yango lisusu sikoyo. Lisolo oyo ya mai wana, ezali lokola na kati ya eklesia batoma na bakambi mususu, po bozali na bango. Ya banganga nzambe pe bandeko basi bango bakokumba biso ti na mobembo suka mobembo na biso kala mingi te na sololaki na ndeko moko mokonzi ya mission pe na tun na pesi bango toli na lobi bino bozali misu ya eklesia tokokite kobungisa bino tango bozali kotangisa ba missionnaire na bino po ete balanda biso bodebisa bango bako balanda te ba oyo bazali kokanisa ete baebi mingi ndenge ya kokamba makambo ya eklesia koleka nzambe na mwana na Yesu Kristo baebi na nzela ya bakonzi ya bonganga nzambe o bazali kokamba yango. Natikalaki komona ete na pomo inanga na kati ya eklesia bato ebele basili kobunga nzela babosani ete tango bakambi ya yambo pe bantoma zomi na mibale bazali kosolola na mongongo moko, ezali mongongo ya nzambe. Po ete tango wana, nkolo azali koyebisa biso, ata na nzela na ngai moko, to na mongongo ya basali na ngai, ezali lorenge moko. Na maloba mosusu, batiki bwatu ya kala siyona, bakwei mosika, babungi, pe likama ezwi bango, pe kala mingi te, bango wana babungi, bakei mosika, pe makama mingi eyeli bango. Bakambi na biso, wana ezalika pona bango moko te, kasi pe pona mabota na bango. Bakambi na biso ya bituka lokola bakambi oyo, bayebi mai, bateyami na nzela ya makambo ya mokili. Bayekola sami, pe bateyami na bapostolo, pe baprofeta, pe bakambi mosusu ya eklesia, pe tina mingi, bateyami na nkolo ye moko. Na libaku mkolo mosusu, na sololi na ba bilenge bakolo na kati ya eklesia, na sisteme edukasyonel de l'eglise. Pe na yoki basusu nekasi na bango bazali kokanisa ete, bakambi ya eklesia, ba ebye lokote. Kasi babosa niete, tozali mibali pe basi, oyo tomona makambo. Pe tosila kozala na bomoi na ndenge ekeseni pe to sololi tofandi na batu ya ndenge na misala na biso totamboli mokili mobimba. Tozali kokutana na batu ya politik, batu ya makambo ya nzambe, batu ya makambo ya ekonomi, pe batu ya makambo ya charite. Tango tozalaki na Washington DC pe bakambi ya bikolo, pe basali ya nzambe ya mokili mobimba, tokutani na batu bakambi ya ndenge na ndenge na mokili. Tango totaleli penza bomoi na pe mosala na biso, okondima ya solo penza ete tomoni pe toyebi mokili na ndenge basusu mingi te basalaka. Bakomona ete tofanda kimoke na makambo ya mokili na bosol soli koleka lolenge basusu ba monaka yango. Kasi, ezali te kitoyebi eloko te. Ezali na eloko moko oyo etali mbwanya ya moto na moto pe na lisanga ya bakambi ya eklesia oyo esengeli kopesa mwa limbondi. Tomoni yango banso kotiaka na kati makama ya mibeko ya batu mpe ya ba politiki ya ndenge na ndenge bankele makama pe bakufa kati na mabota. Bandeko, toko kiko sakana te na bomo inabino. Lolenge moko na mobeko ya liboso, kanisa mobeko ya mibale, pe mobeko ya misatu. Lataka kazaka ya kumibatela, tango nyonso, mpe simba bwatu na mboko mibale. Maloba ya Nkolo ezali kati ya makomi mpe mateya ya baposolo mpe baprofeta. Ezali kopesa biso toli mpe bokambi ete. Tango tolandi yango, tokosala lokola tolati kazaka ya komibatela na molimo mpe kosunga koyeba lolenge ya kosimba na maboko mibale. Tosengeli kokoma lokola bana mibali ya Mosia, bakubisaki kondima na bango na boyebi kosolo. Tokoki kokoma mibali pe basi ya mongongo ya kososolaka. Oyo ekoki kosalema kaka na boluki na biso ya makomi na etingya ete esengeli koyeba liloba ya Nzambe. Na kolukaka makomi pe maloba ma baposolo pe ya baprofeta ya kala pe ya sika, tosengeli kotia makanisi na biso na boyekoli kozalaka na bomoi mpe kolingaka malongi ya Kristo. Na kobakisaka na kokolisa ezaleli ya botangi makomi ya motumei, tosengi kozala lokola bana ya Mosia, komipesa na buisomei na losambo ebele pe kolikila bilei. Elakisi lokola neti makambo oyo ekomami na pete te ezali na ntina monene. Tia motema na makambo ya pete oyo pe kimia kobungisa te. Lokola nalobaki makambo ya baba tikalaki na kati ya bwatu te bakangi na maboko mibale. Na tango ya pasi pe mikakatano, ba oyo batikalaki na bwatu te, batikalaki na bwatu, bango bazali na kimia. Namoni ete bazali kati na bango baye babungisi boyekami ya bango na bosolo na sango malamu. Bantina mpona nini balandi eklesia na esika ya yambo. Bantina batikalaki komipesa mpe na mosala mobimba na kosalelaka mibeko ya sango malamu ya kopambolama. Pambolaka basusu na nzela ya bosolo pe komipesa ebulisama. Pe bazali kati na yango kati ya eklesia babongisi bomoi na bango. Joseph Smith ateyaki bosolo na yantina mpenza mobongisi ya motuya ya eyamba na biso ezali litatoli ya aposolo pe baprofeta na ntina ya Yesu Kristo. Ete akufaki bakundaki ye pe abimaki lisusu na lilita na mokolo ya misato pe amataki epai ya tata. Pe makambo mosusu nyonso elandi yango ezali nde koya na nsima. Soki tozali kotala miso na biso epai ya Nzambe, tozali na lipamboli elaka ya kozwa mapamboli eleki. Mpona yango, bokoba kokende liboso na kolandaka Kristo, kozala na elikya monene na bolingo ya Nzambe pe ya bato nyonso, po ete soki bosali bongo bozali komilisa na liloba ya Kristo, pe bokobi tina suka, tata alobi ete bokozwa bomoi ya seko. Mbala mosusu basantu ba mikolo ya suka ya botongono pe baluki ya bosembo babandaka kotalela na makasi na bakisi esika ete batalela mabongisi ya motuya. Soki Satana ye azali kosala ete tolongwa na nzela ya mateya ya pete ya sango malamu, soki tosali yango, totiki kolia elambo, pe tobandi kolanda makambo oya mike, bamosusu okomona batiki nzela pe babandi kocha tembe, babandi komituna po na nini, bazali komituna makambo ekeseni na kolanda Yesu Kristo. Ndenge bakomaki na apostolo, tozali koyeba tango nyonso ete tango na tango bato bakozala na mituna na makambo etali eklesia. Ezali ya solo te moto akoki kozala na mituna pe kotuna, kasi koluka pe koyeba biyano. Boyeba, Joseph Smith ye moko azalaki na mituna oyo ebandaki kotungisa ye mpo na bozongisi. Azalaki moluki mpe lokola Abrahama azwaki biyano ya ntina na mituna ya mutuya mingi na bomoi. Mituna ya mituya ezali kotuna na makambo ya ntina. Na yango tata na biso alikolo, azali mokambi ya mobikisi. eloko le tosenge to leka ezali koluka motema molai kozala ba landia solo bode sengeli kozala na bolingi lokola polo ateaki po na komema mikumba. Komema mikumba ya basusu ya mutu na mutu sengeli lisalisi lisungi mpe bososoli ya mutu nyoso na kobakisaka balmaladi batengoni babola na molimo pe na nzoto baluki pe batungisami pe lisusu basungi bandimi bayekoli mosusu pe lisusu bakambi ya eklesia. Bandeko basi pe babali, botikala kati na bwatu, bosalela kazaka ya komibatela na bino, bosimba na maboko mibale, bolanda makambo mosusu ya pamba pamba te. Soki moko na bino akweyi na mayi, boluka ye, bozwa ye, bosalisa ye, pe bozongisa ye lisusu na kati ya bwatu ya kala oyo siyona. Sika wapi tata na biso mpe nkolo Yesu Kristo bazali kotambusa makambo pe bakokamba biso na esika malamu na kombo ya Yesu Kristo. Amen.